პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძირფესო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. წლების წინ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ აკვაკულტურა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებად გამოყოდა მეთევზე ფერმერთა საქმიანობის ეფექტურობისა და მდგრადობის ასამაღლებლად აგრარული ექსტენსიის მიწოდების ქვეპროგრამა ამოქმედა. ასევე შეიმუშავა რეგიონში თევზსაშენი მეურნეობების განვითარების სტრატეგია, თუმცა ქვეყანას არ ჰქონდა ერთიანი საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც დარეგულირებდა თევზმოშენებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. 2023 წლის 1 მარტიდან ამოქმედდა საქართველოს კანონი აკვაკულტურის შესახებ და თუ რა სავალდებულებს იგი მეთევზე ფერმერებს, ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია აკვაკულტურის განვითარების ასოციაციის ფორეჯი ხელმძღვანელი და ასევე აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ექსტენსიონისტი სოფო დიასამიძე. სოფო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმებით გულს მსმენელებს.
ეს ისეთი თემა, რაზეც მეფიქრობ საუბარი არასდროს გბეზრდებათ, იმიტომ რომ არაერთ ხელ გვისაუბრია ჩვენს გადაცემებში აკვაკულტურაზე და მე მახსოვს თქვენი ემოციები, როდესაც ამ თემაზე საუბრობთ და საუბრობთ იმ გამოწვევებზე, რა გამოწვევების წინაშე დგას ეს მიმართულება რეგიონში. მოხდა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, როდესაც ქვეყანაში ამოქმედდა საქართველოს კანონი აკვაკულტურის შესახებ და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი დამოკიდებულება ამ კანონთან მიმართებაში. რამდენად მოგწონთ იგი, რა ხარვეზებს ამჩნევთ და როგორ ფიქრობთ, რამდენად მოხდება ამ კანონის რეალური ამოქმედება და რამდენად გაითვალისწინებენ მეთევზე ფერმერები იმ რეკომენდაციებს თუ იმ ვალდებულებებს, რაც კანონით არის გათვალისწინებული?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მართალია, არასდროს არ მბეზრდება და როდესაც სტუდიაში მეპატიჟებთ, ყოველთვის სიამოვნებით მოვდივარ ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია აკვაკულტურაზე სასაუბრო და ვფიქრობ, რომ ის მიღწევები დღეს რაც არის და თუნდაც ეს ძვრები, რაც ნაბიჯები გადაიდგა, ზუსტად ამ აქტიურობის შედეგია, რასაც ჩვენ უკვე მე პირადად 13 წელი ამ სფეროში ვარ და ჩაუხრელი ვცდილობთ, რომ რაღაც დარგს და მსგავსო სახელი დაერქვას. აკვაკულტურას აუცილებლად ჭირდებოდა რაღაც მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტი, რაც რეალურად დარეგულირებდა დარგს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესე განვითარებაზე ვისაუბროთ და ვთქვათ, რომ აი აკვაკულტურა ვითარდება, თუ ის არ იქნება რაღაც კანონში და ნორმატიულ, ასე ვთქვათ, ჩარჩოში მოქცეული. დიახ, 2023 წლის 1 მარტიდან გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ მიიღო კანონი აკვაკულტურის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს, ანუ არის რიგი საკითხები. პირველი ეს არის ის, რომ იქნება დადებითი მხარე, რაც აქვს. იქნება ის, რომ ექნება სახელმწიფოს ერთიანი ბაზა, ვინ რამდენს როგორ აწარმოებს და რა პირობებში უწევთ თევზის წარმოება, ზოგადად აი სახმელეთო მეურნეობებზე ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში. მეორე მხარე არის ის, რომ თუ გვინდა, რომ რაღაც სწორად განვითარდეს და სწორად ვაწარმოოთ სასურსათო პროდუქტია, მოგეხსენებათ, და ამიტომ აუცილებელია მთელ რიგ საკითხებს ითვალისწინებდეს, აუცილებლად უნდა იყოს ქვეყანაში. თუმცა ნახეთ როგორ თემა, ფერმერისთვის დღეს მაინც მტკივნეულია საკითხი, იმიტომ რომ გონიათ, რომ რაღაც დასჯითი ღონისძიებებია ამ შემთხვევაში და ფიქრობენ, რომ ეს დამატებითი თავსატეხია მათთვის, იგივე ფინანსური თვალსაზრისით, თუმცა ეს ესე არ არის, მინდა დაზუსტებით განვმარტო, იმიტომ რომ მთლიანი მაქსიმალური ვადა აი ამ ნებართვის მიღების არის 20 წელი. შესაბამისად
ფინანსებართვის ობძანეთ და მაინც რა ნებართვაზეა საუბარი და კანონში როგორ არის
აკვაკულტურის საქმიანობის შესახებ, რომ ნებართვა მიიღოს ფერმერმა, არის 20 წლიანი ვადა. შესაბამისად ითვალისწინებს მთელ რიგ საკითხებს, რომ მოწესრიგებული უნდა იყოს როგორც შემშვები წყალ სისტემა, ისევე სხვათა შორის ეს ერთ-ერთი აი წყალმიღებაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ აგრო ისა ჰიდრორესურსებით მდიდარი ქვეყანა ვარ, თუმცა ეს ჰიდრორესურსებით თავის რესურსს წურავს, ამიტომ ეს ჰიდრორესურსებიც და სახელმწიფო ისა ბუნებრივი რესურსებიც უკაცრავად, ეს ბუნებრივი რესურსებიც უნდა იყოს სწორად გამოყენებული, იმიტომ ერთ დღეს ესეც ჩაგველევა ხელში და ესეც არ იქნება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამას არასდროს გამოვიყენებთ და თუ არ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ბუნებრივ რესურსს ჭირდება სწორი მოხმარება. ეგერთი საკითხი, იგივე წყალჩაშვების სისტემას რაც შეეხება, ამასაც ითვალისწინებს კანონი, რომ იქ გარემოსზე ზემოქმედების საკითხები დარეგულირდეს. ასევე არის თევზის ჯანმრთელობის კონტროლი საწარმოში, რომ იქ რა მედიკამენტებს იყენებს ფერმერი, აუცილებელია რომ უნდა ქონდეს აღრიცხვიანობა ამასთან დაკავშირებით, რა საკვებით იკვებება თევზი, რა სახეობის თევზი ყავს და ასე შემდეგ, რა რაოდენობას აწარმოებს. ეს ყველაფერი ინფორმაციის შეგროვება იტვირთება ჩვეულებათა ჩვენ ამას სამინისტროც მეშვეობით ვეხმარებით ფერმერებს, აბსოლუტურად უფასოდ ვემსახურებით. თავარია მოიტანონ მათის დოკუმენტაცია, რაც ასატვირთად გჭირდება და ჩვენ ამას აბსოლუტურად უფასოდ მომსახურებას უკეთებთ და ტვირთავთ. აი ამ ყველ ხო იქ წყვის ანალიზებია კიდე, რომელიც გარემოს ეროვნულ სააგენტო გვიკეთებს, აქ აი ჩვენი აჭარის იმიტომ ლაბორატორია გვჭირდება ამ შემთხვევაში. აი ეს ყველაფერი ოდესაც იტვირთება, შემდეგ გადის სხვადასხვა ინსტანციებს და ბოლოს ფერმერს ალბათ მიეცემა ნებართვა, რამოდენიმე უკვე გაცემულია ქვეყნის მასშტაბით ნებართვა, თუმცა ბევრი არა, უბრალოდ ყველა არის ჯერ საწარმო სამეწარმეო თვალსაზრისით უნდა დამუშავდეს ეს ყველაფერი და უნდა განიხილოს. ეს ყველაფერი საერთო ჯამში, როდესაც ფერმერი მიიღებს ამ ყველაფერზე ნებართვას, არის 20 წლიან ნებართვაზე გადასახდელი მოსაკრებლის სახით 200 ლარი. ანუ ეს დიდ ფინანსურ საკითხ თავარია დოკუმენტაციის შეგროვება პრობლემა, იმიტომ რომ იქ და ყველაზე მთავარი ერთ-ერთი პუნქტი არის აქ მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებით პრობლემები, იმიტომ რომ ბევრს არ ქონდა პროექტი გაკეთებული და ეხლა აკეთებს. ბევრს მიწა არ ქონდა რეგისტრირებული და ეხლა მიდის მიწის სისტემური რეგისტრაცია მოგეხსენებათ ქვეყანაში. არის რაღაც სატყეო ფონდზე იყო გადაცემული ზოგი აი პაპისეულ მიწაში რო გაკეთებული და ახლა რომ უნდა მოხდეს ამათი რეგისტრაცია. ეს პრობლემები არის, მაგრამ ვფიქრობ რომ სახელმწიფოს მიზანი ამ შემთხვევაში არის ის რომ დარგის განვითარებას სწორად შეუწყოს ხელი. ამიტომ ეს არ არის რაღაც დასჯის მექანიზმი პირიქით. ჩვენ ვთვლით რომ აი დავუშვათ თუ მიწის რეგისტრაციის პრობლემა აქვს ამ შემთხვევაში შეიძლება გონივრული ვადა რომ რაღაც პერიოდში ეს საკითხები უნდა მოაგვაროს და ეხლა აჭარაში ვისთანაც მოხდა ის ფერმერების ვისი რეგისტრაციაც მოხდა იქ ფიქრობ რომ პირიქით გააკეთეს კიდევაც პროექტი გააკეთეს აიღეს ნეს მიწის საკუთრების დამადასტურებელ დოკუმენტით ვისაც არ ქონდა მოამზადა და აკეთებს და ასე შემდეგ უბრალოდ ამას ჭირდება ყველაფერს დრო რომ ეტაპობრივად რაღაცებს დავიხვეწოთ ერთ-ერთი პუნქტი გითხარით რომ არის თევზის ჯანმრთელობის კონტროლი მეურნეობებში. აქ სახელმწიფოს მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მეტად ეს პუნქტი მომწონს, იმიტომ რომ სახელმწიფომ აქ თავის დაივალდებულა იმას, რომ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ იხტიოპათოლოგის და ლაბორატორიის პრობლემა მოგვარდეს, იმიტომ რომ თუ მე მავალდებულებ კანონით ფერმერს, რომ თევზის ჯანმრთელობა უნდა კონტროლო საწარმოს, შესაბამისად უნდა მქონდეს მაკონტროლებელი ორგანოც ქვეყანაში. ეს არის ერთ ამ შემთხვევაში ლაბორატორია, რომელსაც მე წვდომა მექნება ამ სერვისზე ფერმერს, ხო? ამიტომ ეს საკითხიც ვფიქრობ რომ სწორია რომ დღის დასრულში დადგა. თუმცა არის რაღაც საკითხები და მე ვფიქრობ რომ ეს ეტაპობრივად მოითხოვს ცვლილებებს და დაიხვეწება, რომელიც რაღაც ისეთი უმნიშვნელობები უნდა შეიცვალოს, რომ ფერმერისთვის დამატებითი ასე ვთქვათ, აი იგივე დოკუმენტაციის შეგროვა, ასეთი რიგი დოკუმენტები, რომელიც შეიძლება არ იყოს საჭირო და ხშირ შემთხვევაში სვამთ ხოლმე კითხოს. ასევე არის სივრცითი მოწყობის შესახებ, თუ მუნიციპალიტეტს აქვს სივრცითი მოწყობის გეგმა და სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არ არის გათვალისწინებული, უნდა იყოს აუცილებლად და შეტყობინების სახით ვაგზავნით წერილს მუნიციპალიტეტებში, რომ აი აღნიშნული მისამართი არის სათევზე მეურნეობა, რომ ქონდეთ ოფიციალური ინფორმაცია ამის შესახებ, რომ როდესაც იქნება სივრცითი მოწყობის გეგმა, აუცილებლად ქონდეთ გათვალისწინებული ხვალდაზე ვიღაცა. ნახეთ, აქაც არის ფერმერთან მოგეხსენებათ, ახლა ჰესებთან დაკავშირებით ფერმერებს სათავზე მეურნეობებს ხშირ შემთხვევაში შეექმნათ პრობლემა, რომ ჰესებმა დაუზიანეს რაღაც. აი არ ქონდათ ბერკეტი ფერმერს, რომ კანონით ედავათ. აი ამ ჰესებთან დაკავშირებით, იმიტომ არ ქონდათ შესაბამისი შეტყობინება და ანუ ოფიციალურ დოკუმენტი ამისი არ იყო. ახლა ხვალდაზე ფერმერს დაზღვეულია იმით, რომ ვიღაცა თავის მეურნეობის ზემოთ იქ რძის ქარხანას ვერ აუშენებს, იმიტომ რომ ნებართვა დაჭირდება იმას და შესაბამისი განსაზღვრა დაჭირდება, რა მანძილი უნდა იყოს დაშორებული, რომ არ დააზიანოს სათევზე მეურნეობა და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ყველაფერი ერთდროულად მიდის იქამდე, რომ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, არის პრობლემები, თუმცა ვიხვეთ, ჩვენ რომ მივეჩვიოთ ერთხელ და სამუდამოდ სწორ მუშაობას.
საინტერესოა თავად ფერმერების დამოკიდებულება ამ კანონის ხშირი კომუნიკაცია გაქვთ
მეთევზე
და გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ყველაფერი უკვე კანონის ჩარჩოშია მოქცეული სავალდებულოა. კი,
ფერმერების დამოკიდებულება პირველ ეტაპზე იყო ის, რომ მე ჩემს პაპისეულ მიწაში და ეს კალი ჩემს ეზოში ჩამოდის და როგორც მინდა ისე გავაკეთებ, რასაც მინდა ისე გავაკეთებ. თუმცა აქ არის პასუხისგებლობა და მადლობა ღმერთს, რომ გაითვალისწინეს ბეურმა და ბეური ალბათ კიდე გაიაზრებს იმას, რომ ჩვენ გვქმნით სასურსათო რესურს, ანუ სურსათს გვქმნით, ანუ თავის წარმოება არის სასურსათო პროდუქტი და მეორე მხარე არის, რომ ჩვენ ვიყენებთ არა мама პაპისეული მიწაში, ეს მდინარე არ არის პაპისეული და არავისი არ არის. ეს არის ბუნებრივი რესურსი, რომელსაც იგივე მოფრთხილება, მოულა ჭირდება, დაცვა ჭირდება გარემოს თვალსაზრისით. ამიტომ ეს მიმართულებაც აქეთ არის ზუსტად, რომ ჩვენ თუ რაღაცას ვაწარმოებთ, კარგია და აუცილებელია, რომ ქვეყანაში ჩვენთან ადგილობრივი წარმოება იყოს განვითარებული, თან რომ თავარია რომ იყოს სწორად განვითარებული. მოგახსენებათ, ახლა ფერმერები ამბობდნენ ხშირ შემთხვევაში, რომ ჩვენ ახლა ხელი შეგვეშლება თევზის წარმოებაზე და ჩემი პასუხი არის ესეთი, ამაზე რომ ამდენი წელი, აი 12, 13, 15 წელი კანონის გარეშე ვმუშაობთ, ხო, და ვაკეთებთ და თუ ამდენი ხანი ვერ განვითარდით და სულ პრობლემები გქონდა, კანონმა რატო უნდა შეგვიშალოს ხელი, ხო? პირიქით, ხო, შეიძლება რაღაც ჩარჩოში, ფორმაში, ნორმაში, ასე ვთქვათ, მოგვარებული საკითხებით იყოს მუშაობა. ამიტომ ეს კანონი ხელს შეუწყობს სწორ მუშაობას. ის ფერმერები, რომლებიც ამ ეტაპისთვის სკეპტიკურად უყურებენ, ცოტა ფიქრობენ, რომ პირიქით ეს იქნება ხელის შემშალი, დარწმუნებული ვარ, რომ არ იქნება გამომდინარე იქიდან, რომ მთავარია ჩვენ დოკუმენტაცია მოგვაგვაროთ სწორად. ეს არის ის მიწის საკადასტრო ნახაზები, ანუ ბევრი რაღაც არის მოთხოვნილი. შეიძლება ესეც ეტაპობრივად და დროის განმავლობაში დაიხვეწოს. თუმცა თან როგორ გაყოფილია ეტაპები, რაღაც დოკუმენტაციას ფერმერებს ვთხოვთ, ან ავალდებულებს სააგენტო, რომელსაც უკვე მოქმედი მეურნეობები აქვს, რომელმაც ახლა უნდა აშენოს ეს ნებართვაზე წინასწარ უნდა შეიტანოს განაცხადი და ყველაზე მთავარი ის პატარა ფერმები, რომ გამოყოფილი იყოს და ესე ვთქვათ არ დაიჩაგრონ მე უკაცრავად, მეურნეობები, რომლებსაც წარმოებაც, ანუ მოცულობა მეურნეობის 50 კვადრატზე ნაკლებია, ისინი რა თქმა უნდა არ ექვემდებარებიან სანებართო განაცხადის წარდგენას.
და რა შეიძლება თვით ამ განაცხადს თქვენ ბრძანეთ, რომ საკმაოდ ბევრ დოკუმენტაციას მოითხოვს ეს ამ განაცხადის წარდგენა, მაგრამ კანონით როგორ არის გაწერილი, რა ვადები აქვს ფერმერს იმისთვის, რომ მიიღოს ეს ნებართვა და რა პერიოდის განმავლობაში შეუძლია ამ რეგისტრაციის გარეშე თავისი საქმიანობის გაგრძელება?
არა, ნახეთ, უკვე აღარ შეუძლიათ, იმიტომ რომ პირველი მარტიდან, როდესაც კანონი ამოქმედდა და შევიდა ძალაშიში, პირველი მარტიდან, ან აპრილისთვიდან უფრო სწორად, დაიწყო გაფრთხილება, შეტყობინება. ამას, ნუ საინფორმაციო თვალსაზრისით ჩვენც ჰქონდა ჩართულობა ფერმერებთან ქვეყნის მასშტაბით ჩვენს ორგანიზაციას. შემდეგ უკვე ზედამხედველობის სამსახური ფერმერებს ოფიციალურად აფრთხილებდა და გამაფრთხილებელ ოქმებს უდგენდა ამასთან დაკავშირებით და აძლევდა გონივრულ ვადაზე რაღაც პერიოდში ეს დოკუმენტაცია უნდა მოგვარებულიყო. უკაცრავად სამწუხაროდ აი ამ ვადებში ფერმერი ვერ ჩაეტეოდა გამომდინარე იქედა, რომ იქ მიწის რეგისტრაციის პრობლემა იყო, იქ იყო გასაკეთებელი საკადასტრო ნახაზები, პროექტები და ასე შემდეგ. თუმცა ეხლა უკვე წინაკვირიდან დაიწყეს განმეორებითი შემოწმება ფერმერების, რამდენ ფერმერს ქონდა განაცხადი წარდგენილი სააგენტოში და აი აქ მომართვიანობა ჩვენთან უფრო მეტად გაიზარდა, იმიტომ ფერმერებმა მიხვდა, რომ აქამდე ფიქრობდნენ, რომ რაღაც ეტყობა გადაوادებას ან რაღაც არ ვიცი რას ელოდებოდნენ, თუმცა ახლა როცა გააქტიურდა ზედამხედველობის სამსახური, მოგეხსენებათ, ახლა მეთევზეობა დარგი ზოგადად და ფერმერი არ არის იმ მდგომარეობაში, რომ 2000 ლარამდეა ჯარიმა, ვისაც არ ექნება ეს ნებართვა და ნებართვა რა განაცხადი, ვისაც არ ექნება წარდგენილი გონივრულ ვადაში. ამიტომ ეს თანხის გადახდა არავისთვის არ არის სახარბილო, როგორ თანხაც არ უნდა იყოს. ამიტომ აქაც ალბათ რაღაც გავითვალისწინებთ იმ ფერმერების მდგომარეობას, რომელსაც, ანუ ჩვენ ჩართულობა ამ შემთხვევაში რაც შეიძლება რომ იყოს და შუა მდგომლობა სააგენტოსთან, რომ ვინც პერიოდულად ვერ მოახდინა და უშოთ მიწის საკუთრების დამადასტურებელ დოკუმენტაციის წარმოდგენა და ასე შემდეგ, ვისაც ჰქონდა ეს რეგიტი პრობლემები, პროექტი ჰქონდათ გასაკეთებელი მშენებლობის და ასე შემდეგ, ალბათ ამას გავითვალისწინა, თუმცა ჩვენ შემდგომობას გავუწევთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უმეტესობა უკვე ცდილობს რომ ეს დოკუმენტაცია მოაგვაროს და გააკეთოს. ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ დარგს ამ შემთხვევაში ერთხელ და სამუდამოდ მე ვფიქრობ რომ სახელმწიფო მიაქცია ყურადღება, ანუ ამ კანონის მიღებით ვფიქრობ რომ დარგი როგორც მეთევზეობა ქვეყანაში და აკვაკულტურა იქნა აღიარებული. გარდა კანონისა, ახლა ფერმერებს ჰქონდათ კიდე, ანუ არის მეორე საკითხიც, რომ ზღვაში ახლა მოგეხსენებათ, მოხდა ზონირება, ზონების გამოყოფა, სადაც უნდა განვითარდეს მარიკულტურა. მარი კულტურისთვის, ანუ ზღვაში თევზის ჩასაზმარად აუცილებელია და საჭიროა ადგილობრივი წარმოება იყოს კარგად განვითარებული, რომ არ მოხდეს იქაც იმპორტირებული ჩასასმელი მასალის შემოყვანა და პირიქით ჩვენი თევზი იქნას ჩასმული აი ამ ზღვაში. ამიტომ აქ უნდა იყოს, აი ნახეთ, სწორად ნაწავიდეთ, იმიტომ რომ აი ამ განვითარებას უნდა აუწყოთ ჩვენს ფეხი ფერმერებმა, იმ ადგილობრივმა წარმოებლებმა, რომელიც ამ დოვლაც ქმნით ჩვენთან. აუცილებლად უნდა იყოთ სწორად გამოზრდილი თავზე, უნდა იყოს აი ის მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს, რომ აი სწორად აუწყოთ ფეხი. ეს ერთ-ერთი საშუალება კიდე ამისი, რომ ჩვენ თუ ნებართვა გვექნება და მიკვლევადობა არის ამ შემთხვევაში მარტივი იმ ინვესტორისთვის პირობითად, ვინც ზღვაში აი ამ ფერმას გააკეთებს, იმიტომ რომ მიკვლევადობა იყოს მისთვის მარტივი, რომ
ზოგადად თქვენ აღნიშნეთ, რომ სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გაამკაცრა კონტროლი თევზის დაავადებების დროს გამოყენებულ პრეპარატებზე და ეს თემა წლებია უკვე საკმაოდ აქტუალურია. ჩვენ ერთ-ერთი გადაცემა მიუძღვენით, თქვენ თუ გახსოვთ, არ ვიცი, იმაზე საუბარს, რომ ანტიბიოტიკების გამოყენება კატეგორიულად იკრძალება აკვაკულტურაში. აი დღეს რეალურად რა სურათი გვაქვს? მაინც რატომ სჭირდება ფერმერს იმ აკრძალული პრეპარატების გამოყენება და რამდენად შემცირდა ამ პრეპარატების გამოყენების შემთხვევა?
შემცირდა არა მარტო ანტიბიოტიკები, აქ არის ერთ-ერთი პრეპარატი, ესე ქვია მალაკიტის მწვანე, რომელიც კატეგორიულად აკრძალულია ევროპის ყველა ქვეყანაში და მათ შორის ჩვენთანაც აიკრძალა მისი გამოყენება წლებია. თუმცა სურსათ ეროვნულმა სააგენტომ ამ საფხულს გაამკაცრა, ამაზე რაღაც ყურადღება და კარგია ესეც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფერმერი იყენებს, იმიტომ რომ ნახეთ, აქ მხოლოდ ფერმერის პრობლემა არ არის, როცა რაღაცას გრძალავთ, ალტერნატივაც უნდა შევთავაზოთ ხო ფერმერს? ჩვენ გრძალავთ, იმიტომ ეს პრეპარატი, რომელიც იმდენად მავნე პრეპარატია, რომ თითქმის ყველა დაავადებებზე დადებითად მოქმედებს და უხდება, ესე ვთქვათ, ყველა დაავადებას, ამიტომ ამას სისტემატურად იყენებდა ფერმერები. საბედნიეროდ აჭარაში ნაკლებად აი უფრო იქ ქართლში იყენებდნენ ამ პრეპარატს და წელს აგრძალეს, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი სიმსივნური უჯრედების ეს პრეპარატი. და აი გრძალად თითქმის აღმოიფხვრა, მე მგონია რა, აი ამ შემცველობა იმაში. აქ მხოლოდ ფერმერს ვერ დავადანაშაულებთ, იმიტომ რატო იყენებდა ამ პრეპარატს? იმიტომ რომ მას არ ქონდა სხვა გამოსავალი. იმიტომ რომ მას არ აქვს, ან დიაგნოსტირებას ვერ ახდენს სწორად, ვერ ახდენს რა მედიკამენტი მიაწოდოს თევზს, როდის დროულად განსაზღვრული. იგივე ანტიბიოტიკებსაც ვგრძალავთ, რაღაც, ანუ არის ჩამონათვალი, აქვს სურსათ ეროვნულ სააგენტოს, რა ის გამოყენება შეიძლება თავისი ზღრული დაშვებული ნორმა, დოზა და ასე შემდეგ, მაგრამ ნახეთ აქ და რომელი ანტიბიოტიკი ამ შემთხვევაში ფერმერი ამას იყენებდა, იმიტომ რომ სხვა საშუალება არ ქონდა. გამოსავალი ქვეყანაში კიდე ერთხელ ვიძახი, ლაბორატორიის პრობლემა დღემდე რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში გარემოს ეროვნულ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია ძალიან ცდილობს, რომ აუწყოს ფეხი და რაღაც სხვადასხვა პროგრამები ინერგება თევზის დაავადების კვლევასთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, რომ ეს უახლოეს პერიოდში ალბათ დაიხვეწება, თუმცა ამ ეტაპისთვის ეს პრობლემად რჩება. თუმცა პროცესი არის დაწყებული და ძალიან კარგია ეს პროცესი, რომ დაიწყო. ლაბორატორიამ ერთადერთ უნდა გააკეთოს ის, რომ შეიძლება გაგვიკეთოს კვლევები. მაგრამ რა კვლევა გვჭირდება? ჩვენ ამისთვის გვჭირდება იხტიოპათოლოგი. ამ შემთხვევაში ფერმერმაც, ასოციაციამაც და სახელმწიფომაც სამივე ერთდროულად უნდა ვიფიქროთ ამაზე. ეს იგივეა, როგორც მაგალითად მივდივართ ექიმთან და ექიმი გვიშვებს ანალიზების როგორც წესია, ხო, ესე ხდება. იგივეა, რომ ჩვენ ყავდეს იხტიოპათოლოგი, იხტიოპათოლოგმა გვითხრას, რომ რა კვლევა გვჭირდება თევზის ჯანმრთელობისთვის.
რატომ არის იხტიოპათოლოგი დეფიციტი რეგიონში?
იმიტომ რომ ნახეთ, როგორც დარგი არა, როგორც დარგი იხტიოპათოლოგია ჩვენთან არის სწავლება, ეგ ერთი საკითხი და მარტო ჩვენთან არა, ზოგადად სოფლიოში პრობლემა. ეხა კარგი იხტიოპათოლოგი რო ნახოთ, ეხლა თვარჩავთ და აი მეზობელ თურქეთს მაგალითად კარგად აქვს განვითარებული, იქ ინსტიტუტები, უნივერსიტეტები, კვლევითი სამეცნიერო ცენტრები მუშაობს ამაზე. ჩვენთან სამწუხაროდ ეს ფუფუნება ამ ეტაპისთვის არ გვაქვს, თუმცა ვფიქრობ, რომ ალბათ თუ დარგის განვითარება გვინდა, ამაზეც უნდა ვიფიქროთ აუცილებლად. უბრალოდ არ გვყავს ჩვენ სპეციალისტი, ვისი ელემენტარულად ვისი გადამზადებაც კი ამ კუთხით შეიძლება. ეს არ არის ის დარგი, რომ რომელიც შეიძლება 6 თვეზე, 7 თვეზე, რაღაც 4 ტრენინგით და ასე შემდეგ ისწავლა. ეს არის საკმაოდ ვრცელი პროგრამა დაავადების. მე მაგალითად მიუხედავად იმისა, 13 წელი ამ სფეროში ვარ და 13 წელია თევზის დაავადებებია თუ ან თითქმის რაღაცებს ხო ვიკლოთ, მაგრამ მე მაგალითად ბერჯელი მიფიქრია, მაგრამ ამ ეტაპის მაინც ვერ ვრისკავ იმას, რომ მე საკუთარ თავზე ეს პასუხისგებლობა ავიღო, იმიტომ მე ვერ გავაკეთებ ამას. მე ვარ იხტიოლოგი, თვითნასწავლი ასე ვთქვათ, და არა იხტიოპათოლოგი, ეს აბსოლუტურად სხვადასხვა საკითხია, ხო? ამიტომ ამ შემთხვევაში კადრის დეფიციტი უფროა, რომ გადამზადდეს ვინმე და ხა ჩვენ ვფიქრობთ ამ პრობლემის მოგვარებასაც, ეხა ამ შემთხვევაში ასოციაციას ეს აქვს რაღაც გეგმები და ალბათ ამ ეტაპისთვის ისევ საშუალოდ მეზობელი თურქეთიდან შემოვიყვან სპეციალისტ, რომელიც კვირაში 3 დღე იმუშავებს, ჩამოვა და იმუშავებს ახლო რეგიონიდან, რომ მარტივად მოხდეს მისი ჩამოყვანა და შემდეგ აქ ადგილზეც რომ დავახვედროთ ისეთი ბავშვები, მაგალითად არის უნივერსიტეტში ამ მიმართულებით იგივე ლაბორატორიაში ჩვენთან არის კადრები, ვისი გადამზადებაც შეიძლება და ამიტომ უნდა გქონდეს საბაზისო ცოდნა ამას, რომ ესე იხტიოპათოლოგად უნდა იყოს ბიოლოგი ან რაღაც ქიმიასთან შეხება უნდა გქონდეს. იგივე დონორიუმა ორგანიზაციამ ახლა ერთ-ერთმა გადმოგცა მიკროსკოპები და
აი ამაზე მინდა მინდოდა მეკითხა, იმიტომ რომ ხშირად საუბრობთ საერთაშორისო გამოცდილებაზე, არა მხოლოდ თევზთან მიმართებაში, არამედ სოფლის მეურნეობის ნებისმიერ დარგთან მიმართებაში. თქვენ თურქეთშიც ადრე ხართ ნამყოფი გამოცდილების გაზიარების მიზნით და ახლა მაგალითად მოიშველიეთ სწორედ თურქეთი და იქ მიღებული იქ ნანახი გამოცდილება, სულ ახლახან აჭარაში იმყოფებოდნენ ამერიკელი ექსპერტები, რომლებიც სწორედ აი ამ მიმართულებით იყვნენ ჩამოსული და სათავზე მეურნეობები დაათვალიერეს, მათ შორის თქვენი მეურნეობაც და საინტერესოა მათი შთაბეჭდილებები. ანუ რა დადებითი მხარე ჰქონდა ამას ყველაფერს და რა გამოხმაურება მოყვა მათი მხრიდან?
ნახეთ, ახლა ეს თემათი შესაძლებელია და ალბათ ამაზე უკეთ ისინი გაგვცემენ პასუხს, მაგრამ ჩემი მოსაზრება ის არის, რომ ჩვენთან გამომდინარე იქიდან, რომ წარმოება გვაქვს მცირე, ამ შემთხვევაში ისეთი ბუმი არ არის დაავადებების, როგორც სხვა განვითარებულ ქვეყანაში, მაგალითად ნორვეგიაში, იგივე ამერიკაში. ჩვენთან მართვა ამისი გაცილებით მარტივია. თუმცა სულ ამბობ და კიდე გავიმეორებ, რომ ეს ერთჯერადი ექსპერტების ჩამოყვანა და გაშვება ამინც ვერ გვიქმნის აკვაკულტურაში. პირიქით აქ ჭირდება სისტემატურად თუნდაც ერთი წელი, რომ ვიღაც მუშაობდეს ამ მიმართულებით ადგილობრივებთან ერთად, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა გარემოა. ეხლა ამერიკას და საქართველოს შორის კი არა, ფერმიდან ფერმერ შორის, რაიონიდან რაიონ შორის არის განსხვავება და ამიტომ ყველას ინდივიდუალურად ჭირდება გამოკვლევა. რა არის, რა თქმა უნდა, გაიდლაინები შეიქმნა მისი, რა სახის დაავადებებია ჩვენთან და რისი პრევენცია უნდა დაეშვას და რას უნდა გაუფრთხილდეთ ყველაზე მეტად. ჯერჯერობით მადლობა ღმერთს და გადარჩენილები ვართ ჩვენი ქვეყანა არის მწვანე ზონაში ვირუსული დაავადებებისგან, ეხლა მხოლოდ ბაქტერიას და პარაზიტის პრობლემებია ძირითადად ფერმებში. გადმოგვცეს მიკროსკოპით აღნიშნულმა ექსპერტებმა ამერიკის სოფლის განვითარების აი ვინც იყო ეს ვესაიდმა და ძალიან კარგია ეს, იმიტომ რომ ეგარი ერთ-ერთი პერკეტი იმის, რომ ჩვენთან როცა უცხოელი ექსპერტი მოვა, არ მოგიხდება ხოლმე, რომ მიკროსკოპი არ გვაქვს და ეს პირიქით შეუძლია ადგილზევე გაეცნოს ყველაფერს, ის მინიმალური გააკეთოს, რაც შეიძლება, რომ ამ ხელსაწყოთი იმუშაოს.
სპეციალისტს რაც შეეხება, ვინც იმუშავებს ამ ხელსაწყოსთან,
ნახეთ, ახლა ეს სიმართლე გითხრათ, მე გამიხარდა იმიტომ, რომ მე ჩვენთან ჩამოსული ექსპერტი ამას გამოიყენებს, თორემ მე რამდენად გამოვიყენებ, ახლა ეგ არის სასწავლი თემა და ალბათ თანდათან ჩვენ ვისწავლით ამას, თუმცა ჩვენ შეიძლება დავინახოთ პარაზიტი მიკროსკოპში, უბრალოდ ვერ გავასხვაოთ რომელი პარაზიტია და როგორ შეიძლება მასთან ბრძოლა. იგივე დავინახოთ შეიძლება ამ შემთხვევაში რაღაც ბაქტერია, მაგრამ ამ ბაქტერიას დათესვები ჭირდება და მთელი ლაბორატორიული კვლევა ჭირდება, რაც კომპეტენტური არის. აქაც სპეციალისტი აუცილებელია. ნახეთ, ყველაფერი, ეხლა დღეს მე ვფიქრობ, რომ ფინანსურ რესურსზე ფერმერი არ უნდა წუწუნებდეს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს პროგრამები, სოფლად განვითარების პროგრამები აქვს, ანუ ბევრი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების ცალკე პროგრამები აქვს. ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ ეს ფინანსური რესურსიც უნდა იყოს სწორად გამოყენებული, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ეს ძირეული პრობლემა არ გვექნება მოგვარებული, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ჩვენ რამდენს გავიღებს, რამდენს დაგვეხმარება სახელმწიფო, რამდენს ავიღებთ ცესხს და ასე შემდეგ, ისევ მუშაობს აგროკრედიტები ქვეყანაში, ხო? ყველაფერი შეიძლება, უბრალოდ ამ ყველაფერს შეიძლება სწორი მიდგომა იგივე კანონის თვალსაზრისით, იგივე დაავადებების მიმართულებით. ალბათ, იმ რამდენჯერ ვაწყობილო თქვენთან სტუდიაში, იმდენჯერ მითქვია, რომ აქ მხოლოდ სახელმწიფო, მხოლოდ ფერმერი, მხოლოდ ასოციაცია ვერაფერს ვერ შეძლებს. აი ამ სამი ვერგულმა უნდა იმუშაოს ერთდროულად. ძალიან ბევრი პრობლემაა დარგში და ეს გამოწვევები რჩება და რჩება. მართალია ეტაპობრივად მიყვებით, მე იმის ამბიცია რა მაქვს, რომ აი ხვალთვალს დაუხუჭოთ რაღაც, მაგრამ უკეთესობისკენ მივდივართ. არასდროს არ ყოფილა, როგორც ეს ორი წელია, არასდროს არ ყოფილა აკვაკულტურა ესეთი აქტუალური საკითხად სოფლის მეურნეობის დარგებს შორის. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ზუსტად ის 13 წლიანი მოხუჭაუხრელი შრომის და ესე ვთქვათ, აი ამ გამოძახილების, რომ ჩვენ ესე საბედნიეროდ არასდროს არ გვიწევდა ფანჯრის კარიდან გაშვების და ფანჯრიდან შეშვების პრინციპი, თუ ყველა გვისმენდა ამაზე. ეტყო ამასაც თავისი დრო ჭირდებოდა, რომ ახალ მისულიყო და საიკივე სახელმწიფო უწყებებმა ჩართონ. ნახეთ, აქ კიდე არის ერთი პრობლემა, რომ აქ ზედამხედველობის სამსახურს უნდა სწორი ინფორმაციის მიღება. ამ შემთხვევაში ხა პირველ ეტაპზე რაღაც ყველა გაურკვევლობაში იგივე უწყებებთან შორის. ამიტომ ამ ყველაფერმა ერთად უნდა გაიაროს ეს ხსა, ერთად უნდა იქ არის რაღაც ხანდახან შეიძლება ფერმერს ისეთ რაღაცაზე მოედაონ, რომელიც არ არის ამ შემთხვევაში საჭირო და სხვა მიმართულებით უნდა წავიდნენ. ფერმერი იქ.
თუმცა ამ შემთხვევაში ფერმერმაც უნდა იცოდეს კანონი. ხო, რაში შეიძლება
მასშია და უკეთები გაკეთებული და დარიგებულები გვაქვს ფერმერებისთვის, საინფორმაციო შეხვედრები ჩატარებული გვაქვს. არაერთხელ თქვენი ეთერი რადიო საშუალებით, ტელევიზიის საშუალებით თითქმის ყველა ჯერზე ამას ლაპარაკობთ. აქ ნახეთ ერთი ხელშემსრულებელი თემა კიდე რა იყო. ჩვენ ვამბობდით, რომ ამას სახელმწიფო კანონს მიიღებდა აუცილებლად და ეს უნდა აღსრულებულიყო. იყო ნუ სამწუხაროდ ისეთი ძალები, რომლებიც ეუბნებოდნენ ფერმერებს, რომ აი ეს ესე არ გამოვა, აქ ახლა ფულადი ჯარიმები 20000 ლარის გადახდა და რაღაც ცრუ ინფორმაციას ავრცელებდნენ ამის პარალელურად და ამ შემთხვევაში ფერმერიც იყო დაბნეული, შეხვედრებს ატარებდნენ, რომელიც არ იყო სწორი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ მივიღეთ კანონი და ამ კანონს უნდა მივიღოთ. ახლა კანონის გარეშე ვიყავით. მართალია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დასახვეწია მთელი რიგი საკითხები აქ და მოსაგვარებელია. ხა იგივე წყალაღებაზე, წყალჩაშვებაზე, ამას ფერმერი ისეთ ტექნიკური რეგლამენტი ფერმერს ყოველთვის ჰქონდა. ერთადერთი ტექნიკური რეგლამენტი იყო წყლის ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც არეგულებდა ყველა ფერმერს აქ აბსოლუტურად. ხა ეს რო არ ქონდეს, ნებართვასაც ვერ მიიღებს. ეს ერთ-ერთი შემადგენელი დოკუმენტია აი ამ წარსადგენ დოკუმენტებს შორის. და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ერთდროულად ვერ დაიხვეწება, მაგრამ ეტაპობრივად ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მიუყვეთ. აქ სახელმწიფომ უნდა გაითვალისწინოთ ფერმერი, ფერმერმა უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა თავის წარმოებაზე და ალბათ ესე ორივე ერთ ხაზზე
მიმავალი.
და პირდაპირ მისვლა და ფერმერის ისედაც ამ პერიოდისთვის ეს ჯარიმები და რაღაც ისინი არ არის და ამიტომაც გააკეთეს ის, რომ პირველ ეტაპზე გასცეს გამაფრთხილებელი ოქმები, მე გონიურულადაში ფერმერს და წარედგინა, ну, ბევრმა ვერ შეძლო ამის წარდგენა, მაგრამ აი ხა დაიწყეს და ალბათ ამასაც გაითვალისწინებენ, მე ვფიქრობ. ჩვენზე რაც არის დამოკიდებული, ჩვენ შუამდგომლობას გავუწევთ, რა თქმა უნდა, სააგენტოსთან, იგივე ზედამხედველობის სამსახურთანაც, რომ ის ფერმერი, რომელიც ცდილობს მოაგვაროს და აქ უამრავი ხელშემშლელი საკითხები, ეს აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ ჩვენ ნახეთ, მიზანი არ არის ის, რომ ვიღაცას ხელი შეუშალოთ წარმოებაში. მე ვფიქრობ, რომ და ძალიან მჯერა ამის, რომ სახელმწიფოს ეს მიზანი არ აქვს. ჩვენ გვინდა განვითარება. აი ამ განვითარების გზაზე რომ წამიდიხარ ახალი რაღაც რეგულაციებით, იქ ყოველთვის ხდება რაღაც პრობლემები და ის შეცდომები შეიძლება იყოს. თუმცა ეს შეცდომები და იყოს სწორად გამოსწორებული, არც ერთი მხარე ამ შემთხვევაში არ დაზარალდეს. არც ფერმერი და არც სახელმწიფო და ყველაზე მთავარი ჩვენი მასუდგმულებელი რაც არის მომხმარებელი, უნდა იყოს რა თქმა უნდა დაცული.
დაცული იმ თვალსაზრისით, რომ მას კონდეს შესაძლებლობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის შეძენის. და ბოლოს აუცილებლად უნდა კითხოთ არსებულ ტენდენციაზე. წლების წინ აჭარაში 100 მეტი თევზაშენი მეურნეობა იყო. შემდეგ დაიწყო შემცირება სხვადასხვა მიზეზების გამო და რამდენიმე ათეულამდე ჩამოვიდა. დღეს რა ტენდენცია არის? იზრდება თევზაშენი მეურნეობის
რაოდენობა? ახლა 100-მდე მე 120 საკალმახე მეურნეობა ესე თამამად გავიძახოთ და სხვათაშორის ეს კანონი მაგიტომაც კარგი არის, რომ სანებართო განაცხადს, რომ წავს ეფიქ წარმოებაზე რაოდენობას ყველაფერს უთითებ. იყო ესეთი, რომ აი მეურნეობა, აი 100 მეურნეობაში მეურნეობა თითულებოდა ის ფერმერები, რომელსაც ქონდა საზაფხულო რესტორანი, იქ ჩამოიყვანა 100 კილო თევზი იყიდა და უნდა გაყიდო სეზონურად და ასე შემდეგ. ეს ფერმერებიც იყო შესულები. რეალურად 120 არ იყო. ნუ მაგრამ იყო რაოდენობა მას. განსაკუთრებით პანდემიის დროს გააჩერეს ფერმერებმა თევზის წარმოება და იქ გამომდინარე იქიდან, რომ მოგეხსენებათ მთელი ჯაჭვი არის ტურისტულ სეზონზე მიმული და ტურისტი როცა არ შემოდიოდა, რეალურად რეალიზაცია ვერ ხდებოდა და გაჩერდა როგორც ყველაფერი, მათ შორის თევზის წარმოებაც. მაგრამ ეხლა ბოლო პერიოდში, ბოლო ორი წელი, ეს რაც რუსეთი უკრაინის შემდეგ მოხდა მიგრირება ამ ხალხის და მოგეხსენებათ ორივე ქვეყანა ძალიან დიდად მოყვარულია თევზის, იმდენად გაიზარდა მოთხოვნად თევზზე, რომ ის დახურული მეურნეობები ამუშავდა სეზონურად, რომლებიც აღარ მუშაობდნენ, ახალი მეურნეობა შეიქმნა, სამი ახალი მეურნეობა შექმნილი. ამ ყველაფერს კიდე დაემატა ის, რომ ეხლა მით უმეტეს დაგვჭირდება სწორად გამართული მეურნეობა და მოთხოვნა უფრო გაიზრდება, როდესაც ზონირება წავა ზღვაში და ესა ზონირება უკვე წასულია და როცა ზღვის ფერმა განვითარდება, მით უმეტეს ჩასასმელი მასალა ჩვენს გავნა წავიდეს. მე ამის დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს საკითხები ისე დაალაგდება და ერთ-ერთ პირ რობოტი იქნება ის, რომ ადგილობრივ წარმოებას შეეწყოს ხელი და განვითარდეს. შემდეგ ეს ეტაპები მოდის. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად და ეს ყველაფერი ესე უცებ არ ხდება. თავარია მოთმინება გქონდეს. გესმის რომ ურთულესია ხა ჩემზე მეტად ალბათ ფერმერის გულში ვერავი ვერ ხედება, იმიტომ რომ ყველა ქარცეცხლი თითქმის გადაულილი მაქვს, რაც დარგის განვითარებას და ზოგადად თევზის წარმოებას ეხება და ამიტომ სულ ვამბობ რომ ესე უკროშვალეც ვიჭერ ყოველთვის, რომ რა თქმა უნდა მე მინდა რომ ფერმერი განვითარდეს და ჩვენ მაქსიმალურად რაც ჩვენზე როგორც ასოციაციის დამოკიდებული მაქსიმალურად ვცდილობთ, ასე ვფიქრობ რომ მე აუცილებელია რაღაც სახელმწიფო საკანონმდებლო ისიც გათვალისწინებული იყოს რომ სინქრონულად ანუ ერთად ასე ვთქვათ ერთი პარალელზე ანუ პარალელურად მიმავალ ზოლზე განვითარდეს ეს დარგი.
და კომპლექსური მიდგომა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თქვენ არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ მარტო ფერმერი ან თუნდაც მარტო ასოციაცია ვერ გამკლავდება იმ გამოწვევებს, რაც დღეს აკვაკულტურაში არსებობს. დიდი მადლობა საფო დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ საქმიანობაში და ვიმედოვნებთ, რომ კიდევ მოგიწევთ არაერთხელ ჩვენთან
სტუმრობა.
ამიტომ რომ თქვით, რომ ჯერ კიდევ არსებობს ბევრი გამოწვევა და გამოწვევებთან აუცილებელია გამკლავება იმისთვის, რომ დარგი განვითარდეს და იყოს არამხოლოდ ფერმერისთვის, არამედ ქვეყნის ეკონომიკისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემოსავალი.
დიახ. მნიშვნელოვანია ნამდვილად ეკონომიკურ თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ თუ ადგილობრივ წარმოებას არ შეეწყო ხელი, პირიქით იმპორტი ჩვენთვის როგორც ადგილობრივი ბიზნესისთვის, ქვეყნისთვის არ არის და მონგებიანი, ამიტომ ჩვენ გვაქვს ამის ყველანაირი შესაძლებლობა, თავარია იყოს მონდომება, მზაობა, ყველა მხრიდან ვამბობ ამას, არა მარტო ფერმერის, არა მარტო სახელმწიფოს, არა სამივე მხრიდან და იყოს მზაობა, რომ ჩვენ ერთიანად უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ჩვენ გვინდა დარგის განვითარება და გვინდა რომ ჩვენს ქვეყანაში იმპორტი გავანახეუროთ მაინც, რაც დღეს ხდება, ესე არ იყოს, გავანახეუროთ მაინც ადგილობრივი წარმოების, იყოს სწორი მიდგომები, წარმოებები და მარკეტინგის დამთავრებით ყველა.
და მომხმარებელმა მიიღოს ადგილობრივი წარმოების ეკოლოგიურად
სუფთა გემონური მახასიათებლებით ნამდვილად ჯობი ვართ.
კიდევ ერთხელ მადლობა რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ 2023 წლის 1 მარტიდან ამოქმედ და საქართველოს კანონი აკვაკულტურის შესახებ, რას ავალდებულებს იგი მეთევზე ფერმერებს, ამაზე დღევანდელ გადაცემაში აკვაკულტურის განვითარების ასოციაციის ფორეჯის ხელმძღვანელმა და ამავე დროს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ექსტენსიონისტმა სოფო დიასამიძემ ისაუბრა. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.